мо ба ҳамон управление Тоҷикистон-Дирудбанк хате маслиҳат карда будем барои пули замина додан барои инфраструктураи деҳаи миллӣ сохтан. Мо баъдан бо ҳами хелмон масъала замин камтар ҳал шуд, баъд баъзе почи монеҳои бармат ками хелмон. Ман хостам як рӯз пеши муфти бирам ҳами чиза ба тавотир бифаҳмонамаш.
Ба фикри шумо кадом гапои муфти қобили қабул нестанд?
Барои фарз кардем дар Пермаса масалан як район, ду район аст ки полностью татарнишинанд. Боз ҳаст район озир ҳастанд, масалан аз ҳама аэропорти Перм тараф ки полностью қирғизо зиндагӣ мекунанд ва ё камтар барвақттар омаданд зиндагӣ мекунанд, сои чорбозори қадим машғуланд.
Яъне ба фикри шумо лоиҳае ки соҳибкор Ҷонибек Ҷононов عملی کردن است، این مسئله مسئله ملی نیست.
این مسئله ملی نه اونجا آدمی که هم گفت کی گفت است من نمیدونم. گپی بیکار و گپی پوچی بیمار سنساسیا کرده است.